ότι σήμερα έχουμε το φαινόμενο του λεγόμενου νεορθοδόξου ρεύματος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Το να πούμε νέο ελληνισμός, αυτό βέβαια δεν είναι ένα λάθος. Θα θέλαμε να διακρίνουμε τους αρχαίους προγόνους μας με τους συγχρόνους Έλληνες, από τους συγχρόνους Έλληνες. Δεν είναι λάθος. Το να μιλάμε όμως για νέο ορθοδοξία, αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Διότι η ορθοδοξία είναι μία, γιατί Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Δεν παλαιούται ο Χριστός. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για νέο ορθοδοξία? Θα πρέπει τότε να μιλήσουμε για νέο μυστήρια και για νέο Χριστόν, για νέο πίστην και για νέο εκκλησίαν. Αλλά αυτό δεν είναι ορθόν. Τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε και το αντικείμενο αυτών που είναι η σωτηρία. Να μιλάμε λοιπόν για μια νέο σωτηρία. Και μην νομίσετε, ακριβώς εδώ είναι τώρα εκείνο από το οποίο θα ξεκινήσουμε να ερευνήσουμε τα πιο πάνω που είπα, το αντικείμενο της σωτηρίας. Ποιο είναι το αντικείμενο της σωτηρίας? Το θέμα της σωτηρίας είναι μεγάλο και νομίζω ότι αποτελεί τη λιδία λίθο για να κρίνουμε την γνησιότητα της πίστης. Τι είναι η σωτηρία? Η σωτηρία τι είναι, έχει πολλές απαντήσεις, ή τουλάχιστον έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. Φυσικά η απάντηση είναι μία. Όταν λέμε ότι είμαι άρρωστος και πήγα σε ένα γιατρό και με έκανε καλά, λέμε ότι ο γιατρός αυτός με έσωσε. Όταν είμαι πτωχός και μου πέσει το πρώτο λαχείο ή ακόμη μου δώσουν χρήματα και έχω να φάγω, λέγω ότι σώθηκα. Έτσι, όταν μιλάμε για σωτηρία, πρέπει να εξετάσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Η σωτηρία σήμερα τίθεται κάπως έτσι. Από αυτό το κίνημα είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι είναι φορείς, γιατί σε αυτό το κίνημα υπάρχει και είναι πρόσφατο, πολύ πρόσφατο, αλλά πρέπει να τα πιάνουμε αυτά αμέσως. Όπως ο Μέγας Αθανάσιος την αίρεση του Αρίου την έπιασε αμέσως. Άλλο ότι κολυσιέργησε αυτή υπόθεσης και τράβηξε καιρό και τα λοιπά. Αμέσως να τα πιάνουμε και ποτέ μη θεωρούμε μια ιδέα ότι είναι ανώδυνη και ακίνδυνη, γιατί κάποτε αυτή μπορεί να ριζώσει και να δημιουργήσει συμφορά αληθινή. Λοιπόν, σας είπα η λιδία λίθος αυτό το σημείο. Ποιο? Στην πραγματικότητα αυτό που λέμε νέο ορθοδοξία δεν είναι τίποτα άλλο και θα με θυμηθείτε. Άρχισε ήδη να διατυπώνεται δειλά-δειλά. Θα γραφτεί πλατιά-πλατιά αύριο. Δεν είναι παρά μία πρόσβαση προς τον μαρξισμό. Όλες οι ωραίες έννοιες, ρωμιοσύνη, ελληνικός λαός, παράδοση, το σύντογράφο με είτε αυτή τη στιγμή, το βάζω εντός εισαγωγικών, όλα αυτά τα πολύ ωραία, αυτά θα γίνουν απλώς μέσον για μια πρόσβαση στον κομμουνισμό ίσια και ευθέως, το λέω. Τρομάζετε? Και αν ο κομμουνισμός ήταν ένα κοινωνικό σύστημα ή αν θέλετε ένα πολιτικό κόμμα, μια αντίληψη στο πώς, αδερφέ, θα κυβερνηθούμε. Θα χαλώσει ο κόσμος. Μπορεί ο καθένας να έχει τις αντιλήψεις το πώς θα κυβερνηθεί. Γιατί τι θα πει πολιτικό σύστημα? Είναι να πιστεύω πάνω στο πώς θα κυβερνηθώ. Εάν θα κυβερνήσουμε καλά ή όχι, θα κυβερνηθούμε καλά ή όχι. Εάν θα είμαι, θα φάμε καλά ή δεν θα φάμε καλά. Εάν θα είμαι, άνθρωποι εμπόλεμοι ή σε κατάσταση ειρήνης. Αυτό είναι το αντικείμενο, θα λέγαμε, της πολιτικής. Από τη στιγμή όμως που η πολιτική μεταβάλλεται σε θρησκεία και αρχίζει να εκτοπίζει κάθε άλλη θρησκεία και μάλιστα των χριστιανισμών, να τον υποκαθιστά και να τον αντικαθιστά τον χριστιανισμό. Νομίζω τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και ο χριστιανός, ο οποίος δεν θα ήθελε να έχει εμπλοκές με την πολιτική, όπως και οι κληρικοί δεν θα έπρεπε να έχουν ποτέ εμπλοκές με την πολιτική, πολύ παραπάνω τα μοναστήρια, και εγώ εκ φύσεώς μου δεν αγαπώ αυτά τα σχήματα, σας το λέω αλήθεια, ουδέποτε ασχολήθηκα, μόνο ψήφιζα και τίποτε άλλο. Και σαν κληρικός μάλιστα δεν έχω βιβλιάριο, δηλαδή πού είναι από πριν από το 1960. Γιατί έτσι πιστεύω ότι ο κληρικός πρέπει να είναι μακριά, ούτε καν να ψηφίζει. Να μην γίνεται κανένα πάθος μες στην ψυχή. Αλλά αυτά δεν είναι πια πολιτική. Αυτά άπτονται της ορθής πίστας. Όταν μου παίρνεις την ορθοδοξία, την παράδοση, την έννοια του έθνους, του λαού του Θεού, και μου τα κάνεις πρόσβαση για να περάσεις εις τον αριστερισμό. Ποιον αριστερισμό? Των σκληρών αριστερισμών, των κομμουνισμών, των μαρξισμών. Νομίζω το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Με αυτή την έννοια έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε. Έκανα αυτό το μικρό ξεκαθάρισμα, αλλά επανέρχομαι στο αντικείμενο, στη λιδή αλήθεια, στο κριτήριο, τη σωτηρία. Μα όταν μου παίρνεις αυτά τα στοιχεία και μου τα κάνεις πρόσβαση για τον αριστερισμό, τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός δεν έχει ιδέα, δεν έχει ιδέες ιδανικά που να είναι πνευματικά. Τα ιδανικά του κομμουνισμού είναι ληστικά, είναι κοιλία. Τι θα φάμε και τι θα πιούμε? Τότε αναμφισβήτητα παίρνω τα τίμια και τα ιερά και τα κάνω φακή του Ισάφ, πινάκιον φακής του Ισάφ, και πουλώ τα πρωτοτόκια της υιοθεσίας που μου κάνει ο Θεός για να γίνω τι? Ο λάτρης της κοιλίας μου. Θυμόστε εκεί πως ο Απόστολος Παύλος με δάκρυα στα μάτια γράφει στους Φιλιππησίους και λέγει: σας το έλεγα όταν ήμουν, σας το ξαναγράφω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον ο Θεός η κοιλή. Προσέξτε κάτι, πώς τους αποκαλεί αυτούς? Εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Δεν λέει εχθρούς της Αναστάσεως του Χριστού, αλλά λέει του Σταυρού. Ξέρετε γιατί? Διότι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι σταυρικό. Αυτός ο όρος εγώ τον έχω δώσει έτσι, το έχω βαφτίσει εγώ, αν είναι σωστός δεν ξέρω. Το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Δηλαδή, εκείνο που είχε πει κάποτε ο Απόστολος Παύλος ύστερα από ένα λιθοβολισμό του στα λήθρα, δια πολλών θλίψεων δι. Αυτό το δι πρέπει. Είμαστε σελθύνη στην βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορώ να μπω στη βασιλεία του Θεού χωρίς το σταυρό. Με αυτή την έννοια το Ευαγγέλιο είναι σταυρικόν. Και σαν σταυρικό θα με οδηγήσει στην Ανάσταση και στην οντολογική Ανάσταση πραγματικά, την ηθική, την πνευματική, όχι ηθική, την πνευματική και την οντολογική μετά τα αυτά Ανάσταση. Συνεπώς, αυτοί στέκονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ξέρετε σε ποιο σημείο, αν το έχετε ανακαλύψει? Μήπως τότε σταύρωσαν τον Χριστό? Λέγει μάλιστα οι ανασταυρούντες των Υιών του Θεού. Δηλαδή πως τον ξανασταυρώνουν, πως έγινε αυτό, πως γίνεται? Σαν παρόντες τότε ως καρποτέ, σταυρωτέ. Ξανασταυρώνουν οι χριστιανοί των Χριστών όταν δεν δέχονται το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου, που είναι η άσκηση και όχι ο υλισμός, φάγομεν και πείομεν. Ρίξτε μια ματιά σε όλους τους πατέρες και αγίους της Εκκλησίας μας μέχρι τώρα. Θα το ειδείτε αυτό. Έχοντας σκεπάσματα και διατροφάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτης αρκεστήσομεθα. Ας αρκεστούμε σε αυτά. Τα παρακάτω είναι χοντρός φιλισμός. Όταν λοιπόν μου παίρνεις τώρα την ατίμητη πίστη μου και μου βγάζεις το στοιχείο του Σταυρού για να με κάνεις να περάσω στον κομμουνισμό για να τρώω και να πίνω, μιλώντας δεν ξέρω τι για και τα λοιπά, τότε δεν είσαι ανασταυρωτής του Χριστού. Τότε άκου τον επενών σου από την ανάποδη, από τον Απόστολο Παύλο. ον ο Θεός η κοιλία. Αυτοί στην απώλεια θα πάνε. Συνεπώς η σωτηρία για αυτούς είναι να κάνουν Θεό την κοιλιά τους. Αυτό είναι το στοιχείο, το αντικείμενο που εξετάσουμε. Η σωτηρία είναι να σωθώ, να φάω, να αναδειχθώ, να και τα λοιπά. Πού είναι το μαρτυρικό πνεύμα? Πού είναι το πνεύμα του μαρτυρίου, το πνεύμα του αίματος? Πού είναι όλα αυτά? Η λιτότητα, η ασκητικότητα, πού είναι όλα αυτά? Λείπουν. Δεν υπάρχουν. Συνεπώς, από εδώ καταλαβαίνουμε πώς εννοούν την σωτηρία για να τους ελέγξουμε. Και θα λέγαμε ότι τελικά δεν εργάζονται δια των Χριστών και δια την Εκκλησία και δια τη σωτηρία. Είναι πλανεμένοι. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάτι, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, ότι στο προκείμενο θέμα μας, στο προκείμενο ρεύμα, υπάρχουν οι θύτες και τα θύματα. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή και κληρικοί και αγιορείτε πατέρες και ηγούμενοι αγιορείτε ότι είναι θύματα. Είναι θύματα κάποιων άλλων που είναι θύτες. Φυσικά στην τελευταία ανάλυση ο πλανών πλανάται. Πλανώντας και πλανόμενοι είναι όλοι πλανεμένοι, δεν τίθεται θέμα. Και ο θύτης είναι σε πλάνη. Αλλά έχει στο ενεργητικό του τούτο το αξιοκατάκριτο, ότι σπέβδει να πλανήσει. Και κάποτε συνειδητά. Αυτό είναι το πολύ κακό. Γι' αυτό θα σας έλεγα, παιδιά, ακούστε με. Εγώ το λέγω, σας είπα, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέγω και κατηδίαν τα αναφέρω αυτά σε παιδιά που μας επισκέπτονται. Και είναι μια γραμμή που την έχω κρατήσει από έφηβος και εγώ, γιατί υπήρχε κάποια κατάσταση και στην εποχή μου όταν ήμουν νεότερος και φυσικά την αντιμετώπισα χάρη του Θεού, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, από μια διέστηση θα έλεγα περισσότερο, ότι δεν τέριαζε αυτό. Δεν τέριαζε. Ήταν τότε η Χριστιανική Δημοκρατία, με τον οποίο Ψαρουλάκη γνωριζόμεθα και προσωπικά. Πρωτοξεκινούσε τότε ο Ψαρουλάκης. Και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει και μια χαλάστρα. Είχαμε έναν κύκλο νέων σε ένα χωριό, χαριτωμένα παιδιά ήταν, και εγώ νέος ήμουν. Ξεκινήσαμε πριν πάω στρατιώτης, 20 χρονών ήμουν, και μετά όταν απελήθηκε, και κατά τη διάρκεια της ιδίας μου και όταν απελήθηκε. Και μας έκανε χαλάστρα σε τούτο. Ήρθε και είπε αυτά που είπε, παρέσυρε τα παιδιά, και τι βγήκε παρακάτω? Έτσι λοιπόν και εδώ τώρα, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να μας παρασύρουν. Έχω μια εμπειρία, σας είπα, όπως προσπαθούν να παρασύρουν και εσάς και να σας πούν. Να σας μιλάνε για ορθοδοξία, για υψηλή θεολογία, αυτό το υψηλή θεολογία. Τώρα τι είναι αυτή η υψηλή θεολογία, εκείνο που λέγει στις παροιμίες, ότι εκάλεσε μετά υψηλού κηρύγματος. Αυτό το υψηλό κήρυγμα θα είναι βέβαια το δυνατό, αλλά εγώ θα ήθελα να δίνω και την εξής ερμηνεία. Θα το αγαπούσα να το έλεγα έτσι. Και το βαθύ. Όχι μόνο το δυνατό και το βαθύ. Και η βαθύ θεολογία είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αν το θέλετε, στη Βασιλεία του Θεού, σε αυτή τη θεολογία θα παθαίνουμε. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η γνώση του Θεού, η απίθμενος και η ατελεύτητος. Αλλά αυτή που προσφέρεται σήμερα είναι ένας βερμπαλισμός στην πραγματικότητα. Ούτε ξέρουν τι λένε, ούτε πιστεύουν. Φοβάμαι μήπως δεν πιστεύουν κιόλας με αυτά που λένε. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό. Θα μου πείτε, κι εγώ έχω διαβάσει πολλά τέτοια βιβλία. Ναι, έχω ωφεληθεί, ναι. Μπορούσα όμως και να βλαφτώ. Γιατί είναι πάρα πολύ της μόδας. Πάρα πολύ της μόδας. Λέμε φερρυπή, μιλάμε, πιπίλιζουμε σαν καραμέλα, άκτιστον φως. Και ποιος μας λέει ότι αυτό δεν αποτελεί πραγματικά των σκοπών της υπαρξιός μας ως χριστιανοί? Ναι, είναι αλήθεια, είναι θέωσής μας. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Και θα φτάσουμε, αναμφισβήτητα. Αλλά το να το λέμε σαν καραμέλα στο στόμα και να μην διατηρούμε ούτε καν κάποιες προϋποθέσεις, νομίζω να πάει πολύ μακριά. Πάει πολύ μακριά. Το να είναι απλώς μια μόδα αυτό το θέμα. Λοιπόν, εν ονόματι αυτών των πραγμάτων βλέπετε σήμερα το εξής οξύμορον: να σου μιλάει για υψηλή θεολογία, είπαμε τώρα ότι θα πει υψηλή θεολογία εντός εισαγωγικών, και από την άλλη μεριά να σου μιλάει για τον Μάρξ, για κοινωνικά συστήματα, να τον βλέπεις από τη μια να σου κρατάει κομποσχήνη, και εγώ κομποσχήνη, και από την άλλη να κάνει να ζει μια ζωή σύπικη και αλήθικη, και να λέει κανείς, τι σώο είναι αυτός χριστιανός, τι σώο είναι αυτός. Είναι πολύ της μόδας αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει μια πονηρία σε όλα αυτά μέσα. Η πονηρία να παρασυρθούν οι νέοι, να οδηγηθούν σε χώρους που δεν τους υποπτεύονται. Είναι προδιαγεγραμμένα σχέδια. Είναι σκοτεινές πράγματι δυνάμεις. Και σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν τους νέους. Και να τους ρίξουν μετά εκεί που θέλουν αυτοί. Που θέλουν, αν το θέλετε, στην αθεοί. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Εκείνο το επιχείρημα ότι όλοι κάτι έχουν καλό να πούν, θυμάμαι όταν πρωτοεμφανίστηκε ο χιπισμός, έχω ακούσει από χείλη, κληρικά χείλη, άκουσα αυτό το περίεργο πράγμα. Δεν πρέπει να τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους, έκαναν δε ομαδικές τότε βαπτίσεις στην Αμερική, μέσα στα ποτάμια και στις θάλασσες. Παροδίες θα λέγαμε χριστιανισμού, παροδία χριστιανισμού. Και άκουσα από κληρικά χείλη, ορθόδοξα κληρικά χείλη, άκουσα ότι δεν πρέπει να τους κατηγορήσουμε τους ανθρώπους, και αυτοί κάτι έχουν να πούν. Αυτό λοιπόν το κλίμα, ότι όλοι κάτι έχουν να πούν, τα δεχόμαστε όλα. Αυτό είναι το πνεύμα του οικουμενισμού, ξέρετε. Το να δέχεσαι τα πάντα και να μην αποβάλεις τίποτα. Όλα είναι καλά. Και είναι φοβερό πράγμα. Ίσως μας χαρακτηρίσουν και μας κατηγορήσουν μονοκόμματος. Μας κατηγορήσουν ότι είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε ανοχή, δεν έχουμε αγάπη, θα μας πούν ακόμα, εάν υποτεθεί ότι έχουμε μία αποκλειστικότητα. Παιδιά μου, αγαπητά σας λέω το εξής. Ο χριστιανισμός είναι αποκλειστικότητα. Δεν χωράει μέσα του τίποτε απολύτως. Ούτε πολιτικά σχήματα, ούτε φιλοσοφικά, ακούσατε, ούτε φιλοσοφικά, ούτε τίποτα. Ο χριστιανισμός είναι αυτάκης. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε από όλα αυτά. Ζει και κινείται μόνος του. Δεν θέλει τίποτε. Και νομίζω ότι μόνο εάν οι χριστιανοί κάποτε καταλάβουν ότι δεν έχουν ανάγκη από τίποτα από όλα αυτά, ότι όλα αυτά με μία μονοκονδυλιά λέγονται κόσμος, και ο κόσμος εν το πονηρό κείται, τότε θα μπορέσουν μόνο με αυτό το ζήλο και με αυτόν τον εντός εισαγωγικών φανατισμών να κρατήσουν την πίστη τους αλόβητη και να σταθούν οι ίδιοι όρθιοι. Μην κοιτάτε λοιπόν αυτά που κυκλοφορούν στα πανεπιστήμια μέσα, ότι χριστιανικό σχήμα λέει, χριστιανικό χρώμα έχει αυτή η κίνηση ή μαρξιστικό, τίποτα τίποτα. Ή έχουμε κοινά σημεία λέει, γελάτε να κουβεντιάσουμε. Μια τελευταία προσπάθεια που γίνεται να παντρέψουμε τον μαρξισμό με τον χριστιανισμό. Μην εξαπατάστε. Μην εξαπατάστε. Και θα με θυμηθείτε, αν προσέξετε, θα δείτε γύρω σας πολλά θύματα, δυστυχώς. Εσείς όμως θα είσαστε όρθιοι. Είναι αυτό που σας έλεγα το πρωί, ότι επιτέλους ο χριστιανισμός και η σωτηρία είναι μια υπόθεση προσωπική. Αν οι άλλοι δεν θέλουν να το δεχθούν, να δεχθούν την αληθινή πίστη, εγώ δεν εμποδίζουμε. Δεν είναι μια μάζα η ιστορία. Μαζικά δεν τα βλέπουμε τα πράγματα, αλλά προσωπικά. Έτσι, προσέξτε πολύ, ζήστε τη μυστηριακή ζωή. Μην παρασυρθείτε από τίποτα από όλα αυτά. Από τίποτα. Και θα δείτε να σας ευλογήσει πολύ ο Θεός. Μελετάτε την Αγία Γραφή. Μελετάτε τους πατέρες. Ζήσετε τη μυστηριακή ζωή όσο μπορείτε. Προσέχετε πολλούς θεολόγους που δεν ξέρουν ούτε τι λένε, ούτε περί τίνων διαβεβαιούνται, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Μέσα στο κεφάλι τους τα έχουν όλα κατεμένα. Η δε ζωή τους είναι πολύ παρδαλή. Πολύ παρδαλή. Προσέξατε το κι αυτό. Αλλά εσείς, τώρα τι εσείς. Χθες το βράδυ κάτι κουβεντιάζαμε και αλληλοκοιταχθήκαμε και είπαμε τότε, εάν έτσι σήμερα ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να κουμπίσει κάπου, να πάρει μια καθοδήγηση, τότε πού θα πάμε, από πού θα πάρουμε μια κατεύθυνση, ποια είναι τα κριτήρια. Το ξέρετε ότι έχουμε κρίση κριτηρίων. Κρίση κριτηρίων έχουμε στην εποχή μας. Έχω πολλές φορές πει στο ακροατήριό μου στη Λάρισα. Βέβαια, φύση θέση, εμείς οι κληρικοί πρέπει να σας καθοδηγήσουμε. Αλλά ίσως θα αρχίσετε, δεν το λέγω προτεσταντικό το τρόπο αυτό, θα αρχίσετε ίσως κάποτε να αισθάνεστε ότι πρέπει μάλλον εσείς να επιμάνετε τους εαυτούς σας, γιατί εμείς σας έχουμε προδώσει. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν κληρικοί πολύ καλοί. Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Θα έρθει εποχή που θα περπατάει κανείς μια ολόκληρη μέρα για να βρει, λέγει, έναν σωστό χριστιανό. Μια ολόκληρη μέρα περπατάει. Και πολύ, πολύ περισσότερες μέρες τα λέγαμε για να βρει ένα σωστό κληρικό. Είναι μια ανάγκη της εποχής να στηριχθούμε κάπου. Αλλά πού? Γι' αυτό μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Ένα βασικό κριτήριο αυτό, ταπείνωση. Και να κάνετε προσευχή και να λέτε, Κύριε, δεν ξέρω, σήμερα περνάμε κρίση κριτηρίων. Ξέρω ότι θα σωθώ μόνο εάν είμαι ταπεινός άνθρωπος. Και πιστέψτε με, δεν το λέγω προτεσταντικό το τρόπο. Ο Θεός θα σας φυλάει από πράγματα που είναι τρικλοποδιές και παγίδες. Ξέρετε εκείνο το γνωστό όραμα του Μεγάλου Αντωνίου, που είδε, λέγει, την γη απλωμένη με παγίδες και εστέναξε και είπε, Κύριε, ποιος θα σωθεί? Και άκουσε μία φωνή, ο ταπεινόφρον. Μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Κάνετε συνεχώς αναθεώρηση. Βαδίζω καλά? Πάω καλά? Θα λέτε, εγώ θέλω να αγαπάω τον Ιησού Χριστό. Μου έκανε εντύπωση το πρωί που ο κύριος καθηγητής είπε το σύμβολο της πίστεως σταράτα. Σαν να τον αισθανόμουν ότι έκανε μάθημα από τις έδρας, θέλοντας να πει ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο και έγινε άνθρωπος και ότι σταυρώθηκε, απέθανε και ανέστη. Λοιπόν, αυτό για μας θα είναι κάτι που ανά πάσα στιγμή θα προσέχουμε και θα αναθεωρούμε. Πιστεύω στον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Πιστεύω όπως πιστεύει η Εκκλησία και όπως ερμήνευσαν την Αγία Γραφή οι πατέρες. Διότι εδώ είναι η αξία των πατέρων, όπως θα ξέρετε. Είναι ο τρόπος, όχι μόνο πως έζησαν, αλλά και ο τρόπος που ερμήνευσαν. Η ερμηνεία που έκανα στην Αγία Γραφή είναι η σωστή ερμηνεία. Και όπως ξέρετε, η ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι η αγιότητα των πατέρων. Αυτή είναι, αυτό είναι. Ήταν θεοφόροι άνθρωποι. Αυτό που εγώ πιστεύω σήμερα, αυτό που εγώ σήμερα ζω, είναι αυτό που λέγει η Εκκλησία. Γι' αυτό μην περιμένετε να παίρνετε από δεύτερο και τρίτο χέρι το Λόγο του Θεού. Θα διαβάζετε κι εσείς. Θα διαβάζετε Αγία Γραφή. Δόξα τω Θεώ, επιστήμονες είσαστε, λίγα αρχεία ακόμα τουλάχιστον ξέρουμε. Αύριο δεν θα ξέρουν και οι επιστήμονές μας, ούτε οι φιλόλογοι δεν θα ξέρουν αρχαία, ύστερα από λίγα χρόνια. Πολύ λίγα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον εσείς πάνω κάτω ξέρετε. Διαβάζετε και τους πατέρες οι Εκκλησίες μας. Και θα δείτε πόσα πράγματα θα βρείτε. Και θα δοξάζετε τον Θεό, γιατί θα σας έχει φυλάξει από όλες αυτές τις κακοτοπιές. Τα ποικίλα αυτά σχήματα της εποχής μας, τα πολύ ύποπτα, που θα πω και θα κλείσω, θα ξαναπώ και θα κλείσω το θέμα μου, ότι δεν είναι τίποτε άλλο τα σύγχρονα αυτά σχήματα θεολογίας και τα σύγχρονα σχήματα αυτά που λέμε παράδοση, ορθοδοξία, σας είπα, κλπ. μία πρόσβαση στον κομμουνισμό, στον μαρξισμό, και θα γίνει και γίνεται και τελεσιουργείται σιγά σιγά, ομαλά, απαλά, να μην πάρουν είδηση, όπως περπατάμε στα νύχια να μην ξυπνήσουν εκείνοι που κοιμώνται. Έτσι λοιπόν, με πολύ μαεστρία, δαιμονική τέχνη, προσπαθούν να διηγήσουν την νεολαία μας σε αυτούς τους χώρους τους φοβερούς. Άμα ξυπνήσουν οι νέοι μας, θα είναι πια αργά, θα είναι εχμάλωτοι. Έτσι θα σας έλεγα, μείνετε όρθιοι, προσέχετε πολύ, τις σπουδές σας μελετάτε, την εκκλησία, από την εκκλησία μη καρετερούπη μη φεύγετε, μελετάτε την Αγία Γραφή, να πάτε κοντά σε πνευματικούς ανθρώπους, εφόσον θα έχετε διαπιστώσει ότι σας βοηθούν πραγματικά, και τότε έχουμε όχι τη βεβαιότητα, έχουμε την ελπίδα ότι κάτι θα περισσώσουμε. Γιατί απλούστατα η καιρή είναι φοβερή. Ξέρετε εκείνο το γνωστό που κάποτε ρωτήθηκε ένας ασκητής μεγάλος στην έρημο? Εμείς, λέγει, γέροντα, κάνουμε πολλήν άσκηση. Ύστερα από μας περάσουν τα χρόνια, τι θα γίνει? Αλλά η παιδιά μου, ύστερα από πολλά χρόνια, οι μοναχοί και οι χριστιανοί θα κάνουν τη μισή άσκηση. Και μετά? Και μετά δεν θα κάνουν καθόλου άσκηση. Ενώσε δηλαδή ότι θα έχει φτάσει τόσο πολύ το κακό. Αλλά γιατί μόνο θα ομολογούν Χριστόν, θα είναι ανώτεροι και από μας. Δηλαδή, το να φτάσεις να λες πιστεύω στην θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, θα είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Αυτά είναι, θα λέγαμε, αυτές είναι οι εσχατολογικές πραγματικότητες. Γι' αυτό σας είπα και από την αρχή, Εβραίοι γίνεστε αμετακίνητοι, και ο κόπος σας, αλήθεια, κατά τη βεβαίωση του Θεοπνεύστου Αποστόλου Παύλου, δεν θα πάει χαμένος. Αυτά, αγαπητοί μου, είχα να σας πω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και εσάς και τον κύριο καθηγητή. Αν κάτι θα είχατε να πείτε εσείς, δεν ξέρω, κύριε καθηγητά. Ωραία, μήπως κάτι θα είχατε να ρωτήσετε τυχόν, καμιά διευκρίνηση, κάτι, κάτι. Μήπως.
Καλύψατε πολλές απορίες, όχι μόνο μία.
Δεν μίλησα πολύ καθαρά. Και πολύ καθαρά και όχι πολύ καθαρά. Δηλαδή... ναι, μπορείτε να εσείς να σκεφτείτε παρακάτω από αυτά που εγώ σας είπα. Ορίστε.
Αναφερθήκατε σε ένα σημείο περί σκοτεινών δυνάμεων.
Μάλιστα.
Θα θέλατε να μας αναπτύξετε περισσότερο τους σκοπούς, ειδικά για το ελληνικό έθνος?
Ναι, βέβαια τις σκοτεινές δυνάμεις μπορούμε να τις διακρίνουμε σε εθνικής διαστάσεως δυνάμεις και σε θρησκευτικής διαστάσεως. Επειδή όμως έχουν οι εχθροί της πατρίδας μας αντιληφθεί ότι είμαστε δεμένοι με την πίστη, γι' αυτό αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν και τον διπλούν αυτόν χαρακτήρα. Δηλαδή προσπαθούν να αποδιοργανώσουν πνευματικά τους Έλληνες και μετά να τους κατακτήσουν. Να τους αποκόψουν από την Ορθοδοξία, να τους αποκόψουν από τη σωστή πίστη, από την πνευματική ζωή, να εισαγάγουν νέα ήθη, νέες συνήθειες, και μετά είναι πάρα πολύ εύκολο να υποστούμε κατάληψη, να χάσουμε και την άλλη μας διάσταση, την εθνική και την εθνική συνείδηση, αλλά και αυτό που λέμε κράτος, αυτό που λέμε όρια, και αυτά ακόμα να τα χάσουμε. Όταν επί παραδείγματι ο γυμνισμός έρχεται απ' έξω, δεν ξέρω τι κάνουν οι ξένοι. Όταν όμως τον σερβίρουν στην Ελλάδα τον γυμνισμό, συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτός ο γυμνισμός, όταν εμένα με κάνουν και περπατώ γυμνό, το συλλάβατε αυτό? Τι σημαίνει περπατώ γυμνός? Σημαίνει έφυγε ντροπή. Σημαίνει πια έγινε ακτινώδης άνθρωπος. Μην κοιτάτε που λένε ότι και μορφωμένοι και σπουδαίοι άνθρωποι αγαπούν τον γυμνισμό.